Are you recording?
Εδώ έχει γίνει ο διαγωνισμός για τις άδειες.
Ναι.
Μας ακούτε καταρχάς?
Σας ακούω λίγο, αν μπορεί η ένταση του ήχου να ανέβει θα με διευκολύνω.
Βρισκόμαστε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι, στο κράτος ακόμη και οι τείχοι έχουν ιστορία. Αλλά εμείς με τον Κυριάκο Πιερακάκη δεν μιλήσαμε για τους τείχους. Μιλήσαμε για το άειλο κράτος. Μιλήσαμε για τη βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού και το δίκτυο 5G που θα λειτουργεί σύντομα στην Ελλάδα. Μιλήσαμε για το πότε θα δούμε στους ελληνικούς δρόμους να κυκλοφορούν φορτηγά χωρίς οδηγό και για το πώς οργανώνεται το σύστημα εμβολιασμού με ηλεκτρονικές κρατήσεις που θα μοιάζουν με τις κρατήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων. Μιλήσαμε και για το πώς νιώθει ο ίδιος μέσα στην κυβέρνηση, ένας 37χρονος εξοκοινοβουλευτικός υπουργός που μπήκε στη Νέα Δημοκρατία από το παράθυρο. Είμαι ο Μιχάλης Συντσίνης και είναι το Radio Kappa, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Η συζήτηση που ακολουθεί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κινήθηκε μεταξύ επιστημονικής φαντασίας και πεζής γραφειοκρατικής πραγματικότητας, με πολλές αναταράξεις και απότομες προσγειώσεις. Βρισκόμαστε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε ένα κτίριο που είχε γνωρίσει μεγάλες δόξες κατά την προηγούμενη τετραετία, έτσι δεν είναι? Κύριε Πιερακάκη, είμαστε μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
Καλησπέρα σας. Είναι χαρά μου που είστε εδώ και ελπίζουμε για άλλου τύπου δόξες και ακόμη περισσότερες.
Η δόξα μάλλον θα κατακτηθεί με κόπο αυτό το χειμώνα, γιατί έχετε μπροστά σας, εκτός όλων των άλλων, και ένα έκτακτο εγχείρημα, που είναι πώς θα οργανωθεί για πρώτη φορά ένας τόσο μαζικός εμβολιασμός σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ξέρω ότι δεν έχετε κατασταλάξει σε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά θα θέλατε λίγο να μας περιγράψετε τις δυσκολίες του εγχειρήματος.
Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, χωρίς αμφιβολία, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι η πιο δύσκολη άσκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, αυτό που λέμε logistics, ναι, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πολέμο. Mm-hmm. Και είναι τρομακτικά μεγάλη πρόκληση για όλες τις χώρες του πλανήτη. Δηλαδή, πρέπει να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός του πλανήτη μέσα σε λίγους μήνες. Αυτό προφανώς δεν έχει ξαναγίνει με αυτούς τους όρους τόσο γρήγορα, ούτε έχει χρειαστεί να φτιαχτούν εφοδιαστικές αλυσίδες και μηχανισμοί να κλείνεις ραντεβού για εμβολιασμό τόσο γρήγορα και με τέτοιο τρόπο.
Για πόσα ραντεβού μιλάμε?
Μιλάμε, θα είναι χοντρικά, για όλους εκείνους που θα προτεραιοποιηθούν από την Επιτροπή Εμβολιασμού. Ακόμη κρεμή να έχουμε το σύνολο, κρεμή να έχουμε την πλήρη λίστα, αλλά σε γενικές γραμμές μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού.
Άρα ο στόχος εδώ είναι να υπάρχει ένα σύστημα, ας πούμε, ηλεκτρονικών ραντεβού, όπου ο καθένας θα μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων την ώρα και τον τόπο που του εμβολιασμού του.
Θα σας έλεγα ότι η άσκηση ξεκινάει από την αρχή, δηλαδή πρέπει να δούμε όλα τα στάδια της. Αφορά καταρχήν τον συντονισμό δύο υπουργείων, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Από πίσω ψηφιακά συστήματα έχει όλη διαδικασία. Δηλαδή από το πώς θα φτάσει το εμβόλιο στη χώρα μέχρι την αποθήκη, μέχρι το να φτάσει μετά στα εμβολιαστικά κέντρα, αυτό όλο από πίσω το απαιτεί συστήματα διαχείρισης αποθηκών. Και μια διαδικασία, φανταστείτε όπως είναι.
Αυτά τα ζητήματα της βασικής υποδομής έχουν λυθεί?
Αυτά τα ζητήματα της βασικής υποδομής τα λύνουμε κάθε μέρα, γιατί είναι μια καινούργια.
Γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, τα νέου τύπου εμβόλια χρειάζονται ειδικές συνθήκες συντήρησης.
Βεβαίως, αυτό είναι.
Αυτή η υποδομή δημιουργείται τώρα?
Αυτή η υποδομή εκ των πραγμάτων, το Υπουργείο Υγείας έχει τον πρώτο λόγο σε όλα αυτά, γιατί αφορά τα θέματα αμυγός του εμβολίου. Αλλά να είστε βέβαιος ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το κοιτάζουμε με τεράστια μέρημνα, γιατί εκ των πραγμάτων είναι η αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει να γίνει ο εμβολιασμός. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν εκατοντάδες, θα έλεγα, ίσως και χιλιάδες μικρές λεπτομέρειες που πρέπει κανείς να λύσει σε ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας. Εμάς ο ρόλος μας είναι περισσότερο σε αυτό που είπατε πριν, πέρα από τα ψηφιακά συστήματα του εφοδιασμού, στο πώς θα κλείνουν οι πολίτες τα ραντεβού τους.
Εκεί... Αυτό να το περιγράψουμε λίγο. Αν υποθέσουμε ότι τώρα είμαστε στο τέλος της διαδρομής, που τοποθετείται περίπου στο τέλος του χρόνου, έτσι δεν είναι? Τότε πρέπει να πατήσουμε το κουμπί για να είμαστε έτοιμοι.
Τότε θα πρέπει να έχουμε ορίσει για τα καλά τη διαδικασία. Προτεραιοποιώντας, προφανώς θα υπάρξει προτεραιοποίηση.
Μπορούμε να την περιγράψουμε. Ποια θα ήταν περίπου η διαδικασία? Ότι στέλνει κάπου κάποιος ένα SMS.
Καταρχήν πρέπει να έχεις προτεραιοποιημένη τη λίστα από την Επιτροπή Εμβολιασμών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Okay.
Να ξέρουμε δηλαδή για αρχή ποιοι είναι οι συμπολίτες μας εκείνοι που καλεί η Επιτροπή Εμβολιασμών να εμβολιαστούν.
Μάλιστα.
Το επόμενο χρονικό διάστημα.
Και αυτή, πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος πιστοποίησης ότι εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες.
Ναι, εφόσον λοιπόν είναι ηλικιακές τα από καταρχήν, εφόσον είναι διακριτές αυτές οι κατηγορίες, πρέπει να μεταφραστούν σε ΑΜΚΑ. Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η δική μας δουλειά σε ένα επίπεδο.
Η αντιστοίχηση.
Μετά θα πρέπει από πίσω σε ένα σύστημα που αφορά τα 1000 εμβολιαστικά κέντρα να μπορείς να κλείσεις όχι ένα αλλά δύο ραντεβού μαζί. Γιατί είναι η πρώτη και η δεύτερη δόση. Κάποιες εβδομάδες μετά η δεύτερη. Θα κλείνονται και οι δύο εξ αρχής. Αυτό λοιπόν εμείς το έχουμε φανταστεί. Σκεφτείτε λίγο πώς είναι τα συστήματα που κλείνεις τις θέσεις σου σε ένα αεροπορικό ταξίδι.
Mm-hmm.
Όπου κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν ήδη όταν μπεις στο σύστημα κάποιες προτινόμενες θέσεις από το σύστημα και για την αναχώρηση και για την επιστροφή. Και εσύ καλείσαι ή να επιβεβαιώσεις τις θέσεις αυτές ή να τις αλλάξεις. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο το πίσω σύστημα θα δουλεύει έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να φτιάξει κανείς τα κανάλια με τα οποία ενημερώνει τον πολίτη ή ο πολίτης έρχεται σε σένα για να επιβεβαιώσει. Και τα κανάλια αυτά δεν μπορούν να είναι μόνο ψηφιακά. Θα σας έλεγα εδώ, αν και υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ότι το ψηφιακό είναι το εύκολο κανάλι. Γιατί πολύ απλά θα έχεις μια πλατφόρμα να πω καταρχήν, το εμβόλιο.gov.gr, στο οποίο θα μπορεί κανείς να μπει με ένα μηχανισμό που θα ανακοινώσουμε σύντομα, θα βλέπει ποιο είναι το προτινόμενο ραντεβού. Ή θα το επιβεβαιώνει ή θα το αλλάζει. Και εμείς αυτό έχουμε προσθέσει και ένα δεύτερο ψηφιακό κανάλι, αυτό που έχουμε, που αναφέρατε πριν, με το SMS, την άειλη συνταγογράφηση, όπου εκεί υπάρχει η πρόσθετη καινοτομία ότι το κράτος έρχεται σε σένα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις εσύ κάποια ενέργεια. Θα λάβεις, εφόσον είσαι εγγεγραμμένος στην άειλη, μια ειδοποίηση, ένα SMS που θα λέει: κύριε Τσιντσίνη, το προτινόμενο για εσάς ραντεβού είναι στο μέρος τάδε, ώρα τάδε, το πρώτο. Και το δεύτερο αντίστοιχα, θα επιβεβαιώνεις, ας πούμε, χοντρικά το λέω, με έναν τρόπο ή δεν θα επιβεβαιώνεις, και μετά θα σε γυρνάει στους μηχανισμούς στο σύστημα για να αλλάξεις το ραντεβού αν θέλεις. Αυτά είναι τα δύο προφανή κανάλια, τα ψηφιακά.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα αυτό που ακόμη εκκρεμεί να ανακοινώσουμε τα δύο υπουργεία είναι ποια είναι τα άλλα κανάλια. Γιατί εδώ πέρα η άσκηση είναι ότι πρέπει το 100% του πληθυσμού, όχι το 99%, το 100 να μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία αξιόπιστα. Άρα θα υπάρχουν και κανάλια για εκείνους που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες.
Ναι, κατάλαβα.
Αυτά τα κανάλια θα τα ανακοινώσουμε πάρα πολύ σύντομα. Πάντως, ο τρόπος θα είναι ότι εξ αρχής θα κλείνεις δύο ραντεβού και ότι θα υπάρχουν προτινόμενες από εμάς ημερομηνίες για
και
να μπορεί
πάντως,
να γίνει.
Η κλεψίδρα αδειάζει.
Σαφέστατα.
Έχουμε μπροστά μας τρεις εβδομάδες μέχρι να.
Βεβαίως.
Κατασταλάξει αυτό το. Μα
θα σας έλεγα ότι το κομμάτι, αν θέλετε, που είναι το πιο δύσκολο, που είναι τα συστήματα, τα πίσω συστήματα, όπως λέμε, δηλαδή το σύστημα του κλεισίματος των ραντεβού, της καταχώρησης μάλλον των ραντεβού, το σύστημα που θα έχουν οι εμβολιαστές, το οποίο είναι ένα άλλο σύστημα, συστήματα αποθηκών, την επέκταση της άειλης συνταγογράφησης. Έχω ήδη περιγράψει τέσσερα.
Mm-hmm.
Οι τέσσερις αυτοί τρόποι είναι αυτή τη στιγμή που ανάπτυξη και ολοκληρώνεται πολύ γρήγορα συνολικά ο μηχανισμός που θα διέπει την όλη διαδικασία. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Δεν πρέπει ποτέ, θα έλεγα, να υπερτονίσουμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι αυτονόητο. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, στην οποία όμως εργάζονται άνθρωποι από τον ιδιωτικό τομέα, από το κράτος, από τα υπουργεία.
Περίπου με το μοντέλο που έχετε χρησιμοποιήσει ήδη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Δηλαδή, και το σύστημα των SMS που λειτουργήσε στην καραντίνα για τις μετακινήσεις ήταν σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, έτσι δεν είναι?
Το θεωρούμε αυτονόητο αυτό, γιατί είναι, αν θέλετε, και ο γρηγορότερος τρόπος. Θα το έλεγα ανάποδα. Θυμάμαι μία φράση που νομίζω αποδίδεται στο Ρούσβελτ, που έλεγε το 30 ότι με ποιον τρόπο είχαν αποφασίσει να διαχειριστούν τη μεγάλη κρίση. Και έλεγε: είναι σαν να πετάμε πολλά παιχνίδια στον τοίχο. Και βλέπεις ποια είναι αυτά τα οποία κολλάνε και ποια δεν κολλάνε. Βλέπεις τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί και επιμένεις σε αυτό που λειτουργεί και με ειλικρίνεια λες ότι το άλλο δεν λειτουργήσε.
Πάμε να δούμε λίγο τώρα όλο τον τοίχο και όλα τα παιχνίδια. Γιατί εσείς έχετε βγάλει μία βίβλο 350 σελίδων και ο τίτλος είναι ακριβώς αυτός. Δηλαδή δεν το φοβηθήκατε, είναι φιλόδοξος, που περιλαμβάνει τα έργα του που προτείνεται ψηφιοποίησης του κράτους και όχι μόνο, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Σε τεράστιο βαθμό. Στο μεγαλύτερο βαθμό.
Για να το πω λίγο διαφορετικά. Αν δεν υπήρχε προσδοκία άντλησης αυτών των κονδυλίων, Θα υπήρχε η βίβλος.
Θα υπήρχε. Την είχαμε ανακοινώσει από το 2019 στις προγραμματικές δηλώσεις. Απλά δεν θα ήταν τόσο πολλές σελίδες. Θα είχε λιγότερες σελίδες.
Μπορείτε να μας συνοψίσετε αυτές τις 350 σελίδες. Περιλαμβάνουν και συγκεκριμένα έργα, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί...
Αυτή είναι η καινοτομία. Ναι. Είχαμε δει εξ αρχής ότι υπήρχε μια εθνική ψηφιακή στρατηγική, η οποία είχε σωστά σημεία με την έννοια ότι είχε απαιτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχουν κριτήρια και ένα κεντρικό μάτι το οποίο απαντάει ναι ή όχι στα συστήματα ή στις προτάσεις των άλλων υπουργείων. Με βάση κάποια κριτήρια, δηλαδή να μιλάει το σύστημα του ενός νοσοκομείου με το σύστημα του άλλου νοσοκομείου, αυτονόητα πράγματα τα οποία έπρεπε να ισχύουν. Αλλά είδαμε ότι έλειπαν δύο πράγματα. Το ένα που έλειπε είναι η κεντρική σχεδιαστική κανόνες των συστημάτων. Ένα σύνταγμα για τα συστήματα. Δηλαδή η διαλειτουργικότητα, για παράδειγμα, αυτό που λέμε το ένα σύστημα να μιλάει με το άλλο, που το ότι δεν συμβαίνει αυτό είναι που γεννά τη γραφειοκρατία, είναι κάτι το οποίο ήταν απολύτως αναγκαίο. Άρα αυτά μπαίνουν σε σχεδιαστικές αρχές στην αρχή. Αλλά η πολύ μεγάλη καινοτομία νομίζω ότι είναι αυτό που είπατε, το δεύτερο.
Τα έργα.
Τα έργα. Είναι ότι δεν είναι μια στρατηγική η βίβλος.
Να μιλήσουμε λίγο συγκεκριμένα.
Action plan.
Δηλαδή, αν σας ζητούσα να ξεχωρίσετε 3-4 έργα από εκεί, να πάρουμε μια ιδέα, δηλαδή πώς να αξιοποιήσουμε δηλαδή, αυτή την ευκαιρία.
Θα έλεγα ότι έχουμε δύο κατηγορίες καταρχήν έργων. Και ευρύτερα, αυτό το Υπουργείο είναι ένα Υπουργείο δυσυπόστατο. Είναι ένα Υπουργείο δύο κατηγοριών. Η μια κατηγορία λέγεται μεγάλες εκκρεμότητες. Δηλαδή, να πω ας πούμε χοντρικά για την ψηφιακή διακυβέρνηση, το ότι δεν είχαμε ψηφιοποιήσει την υπεύθυνη δήλωση και την εξουσιοδότηση όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που κάναμε με τον GovGR ή τη συνταγογράφηση, τα χαρακτηρίζει πιο πολύ εκκρεμότητες παρά καινοτομίες. Παρά κάτι που κοιτάμε.
Άλλωστε, δεν είχαν και πολύ ψηλό βαθμό δυσκολίας.
Ακριβώς.
Δεν χρειαζόταν διαγωνισμός, δεν χρειαζόταν προμήθεια.
Κάτι μικρό. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν κάτι, ήταν κάτι που μπορούσε να γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα.
Εύκολη εφαρμογή, ναι.
Άρα, πιο πολύ απαιτούσε κάποιος να το σκεφτεί και να το κυνηγήσει, θα έλεγα. Αλλά υπάρχουν και πράγματα σε επίπεδο μεγάλων έργων. Γιατί με ρωτάτε για τα έργα της βίβλου. Θα σας έλεγα όλες οι επιχειρήσεις ή αυτό που είπαμε πριν, η εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτά τα λέμε συστήματα ERP, ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού. Όσοι μας ακούν που εργάζονται σε εταιρείες, είναι αυτονόητο για αυτούς ότι μια εταιρεία πρέπει να έχει ERP. Το ελληνικό δημόσιο καθ' ολοκληρίαν δεν έχει. Έχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάποια τέτοια συστήματα. Αλλά θέλεις ένα συνολικό ERP για το κράτος, ας πούμε. Αυτό είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα. Ή αντίστοιχα, σύστημα ανθρωπίνου δυναμικού. Προκηρύξαμε το σύστημα ανθρωπίνου δυναμικού του ελληνικού δημοσίου πριν από λίγους μήνες. Είναι στην αξιολόγηση τώρα. Αυτά είναι συστήματα που μια εταιρεία
τώρα
τα έχει.
Μια ευκαιρία, μια κυρία για προκηρύξεις. Υπάρχει εδώ το γνωστό πρόβλημα. Ότι έτσι όπως κινείται η διαδικασία στο ελληνικό δημόσιο των διαγωνισμών, μπορεί να παραγγείλεις κάτι σήμερα. Να θέλεις να χρειάζεσαι σήμερα κάτι ως ελληνικό δημόσιο από την άποψη της τεχνολογίας και να καταλήξεις να το πάρεις σε 5 χρόνια. Για να επιστρέψω στην αρχική ερώτηση. Εμείς έχουμε, ας πούμε, καταρτήσει τώρα ένα κατάλογο, αυτή τη βίβλο, με τα έργα που θα θέλαμε, αλλά πόσο ρεαλιστικό είναι ότι ο πολίτης θα δει διαφορά στις υπηρεσίες που λαμβάνει άμεσα σχετικά.
Η λέξη κλειδί είναι το άμεσα. Η λέξη κλειδί είναι ο χρόνος. Και τι ορίζει κανείς με το άμεσα. Η βίβλος έχει πάνω στον τίτλο της τις ημερομηνίες 2020-2025. Έναν αστερίσκο πολύ γρήγορα για να μην χάσουμε αυτό που με ρωτήσατε πριν για να το κλείσω. Ότι η δεύτερη κατηγορία έργων δεν είναι οι εκκρεμότητες. Η δεύτερη κατηγορία έργων είναι τα εμπροστοβαρία. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα στα οποία η χώρα πρέπει να συμμετάσχει.
Δώστε μου ένα παράδειγμα συγκεκριμένου έργου.
5G corridors. Δηλαδή η Ελλάδα να μπορέσει να αποκτήσει μπαίνοντας στο 5G όπου εκεί. Έχουμε δείξει μια πολύ προχωρημένη στρατηγική, θα σας έλεγα. Έχουμε καινοτομήσει. Θα φτιάξουμε ένα ειδικό fund συνδεδεμένο με τη δημοπρασία. Mm-hmm. Ως προς το 5G, ας πούμε, φτιάχνοντας ένα διάδρομο 5G, για παράδειγμα, στην Αθηνών Θεσσαλονίκης, που αυτή είναι η πρόταση σε μεγάλο βαθμό, να μπορείς εν τέλει να έχεις φορτηγά τα οποία δεν έχουν οδηγό και να μπορούν να λειτουργήσουν πάνω στο δίκτυο του 5G από απόσταση. Αλλά τώρα εδώ πέρα υπάρχει μια ενδογενής αντίφαση, έτσι δεν είναι. Από τη μία υπάρχουν θέματα, για παράδειγμα, με την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων. Ή με άλλα ζητήματα, και απ' την άλλη λέμε ότι θα έχουμε αυτοκίνητα χωρίς οδηγό στους δρόμους της χώρας μας. Αλλά η απάντηση είναι ότι αυτή η αντίφαση είναι πραγματικότητα. Θα κάνουμε και τα δύο. Θα λύσουμε και τις εκκρεμότητες.
Δεν έχεις την πολυτέλεια να αφήσεις το ένα καρπούζι, ας πούμε, και να κουβαλάς μόνο το.
Αλλά γυρνάω σε αυτό που είπατε με τους διαγωνισμούς.
Για να το ρωτήσουμε τώρα συγκεκριμένα με αυτό το παράδειγμα επιστημονικής φαντασίας. Αν εγώ υποθέσω ότι ως ελληνικό δημόσιο θέλω να έχω διάδρομο 5G αύριο το πρωί, στην πράξη πότε θα έχω την υποδομή?
Στην πράξη έχει παρατηρηθεί, είπατε πολύ σωστά αυτό το νούμερο, τα 5 χρόνια. Γιατί
ναι, είναι, γιατί ξέρω ότι είναι ο μέσος όρος.
Είναι, ένα ρίσκο, είναι το ρίσκο της πενταετίας σε κάποια
και
πράγματα.
Τι σημαίνει αυτό για έργα τεχνολογίας? Δηλαδή το παραγγέλνεις, προκυρείς το διαγωνισμό και καταλήγεις να το παραλάβεις ενώ η τεχνολογία είναι ήδη παροχημένη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Σε μεγάλο βαθμό υπάρχει αυτό το ζήτημα. Βάζω 2 αστερίσκους εδώ. Ο ένας αστερίσκος είναι ότι ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης εκτιμάται ότι θα υπάρξουν διαφορές σε σχέση με τους χρόνους των διαγωνισμών και ο κ. Κυλακάκης κάνει αυτή τη στιγμή μια δουλειά σε σχέση με το πώς θα μπορούσαμε κάποια πράγματα να τα πάμε πιο γρήγορα. Πρώτος αστερίσκος. Δεύτερος αστερίσκος. Αλλάζει ήδη και ο νόμος από την κυβέρνηση περί προμηθειών για να μπορέσει να γίνει γρηγορότερος. Δηλαδή να πετύχουμε καλύτερους χρόνους. Αυτό που λέμε ο 44-12 του 16, που είναι ο βασικός νόμος πάνω στον οποίο κάνουμε προμήθειες, διαγωνισμούς, αλλάζει και θα εισαχθεί νέος νόμος με βελτιώσεις. Ωστόσο, έχοντας πει αυτό, το πρόβλημα για την πληροφορική παραμένει, γιατί το πρόβλημα αυτό καταγράφεται όχι μόνο στην Ελλάδα, καταγράφεται και σε χώρες όπου είναι πολύ γρηγορότεροι οι χρόνοι των διαγωνισμών. Αυτό που λέτε ότι η τεχνολογία στο χρόνο χάνει γρήγορα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αλήθεια. Θα σας έλεγα ότι αυτό είναι ένα από τα 2 αναπόφευκτα ρίσκα συνολικά της ψηφιακής στρατηγικής. Το άλλο αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και το κόστος ευκαιρίας του ιδιωτικού τομέα στους μισθούς σε σχέση με το δημόσιο για ταλαντούχους εργάτες της πληροφορικής.
Ώρα 3 το μεσημέρι στη ΔΟΗ Μοσχάτου. Αν και η γυάλινη πόρτα είναι ανοιχτή, η σιδερένια από μέσα είναι κλειδωμένη.
Είναι κανείς εδώ?
Μπορεί οι εφορίες να είναι πλέον ανοιχτές για ραντεβού μέχρι το απόγευμα, όμως οι φορολογούμενοι εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται.
Έχω την αγωνία ότι τώρα κάποιος που μας ακούει, εκτός του ότι μπορεί να του φαίνεται επιστημονική φαντασία, όπως είπαμε πριν, να έχουμε τηλεκατευθυνόμενα φορτηγά στην Αθηνών Θεσσαλονίκης, μπορεί να του φαίνεται ότι κάνουμε μια κουβέντα λίγων μεταφυσική που δεν περιλαμβάνει τους ανθρώπους, είπατε πριν για το προσωπικό. Και εδώ βλέπουμε αντίσταση 2 ειδών. Η μία είναι από αυτούς που τα στελέχη του δημοσίου που φαίνεται να δείχνουν μια προθυμία στο να εργαστούν με τα νέα εργαλεία. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, το λέω χαριτολογώντας γιατί δεν μπορώ να διακριβώσω αν είναι αλήθεια ή τρολιά, ότι ένα υποθηκοφυλακείο της Αττικής έστειλε μια ειδοποίηση σε ένα πολίτη ότι το email του δεν έγινε δεκτό επειδή εστάλει εκτός ωραρίου. Είδαμε προσφάτως τους εργαζομένους της ΔΟΗ να αρνούνται να διευρύνουν το ωράριό τους. Και ερχόμενος εδώ είδα μια αφίσα στο ασανσέρ από την Ομοσπονδία των Δημοσίων Υπαλλήλων, της οποίας τα αιτήματα μπορώ να πω ότι ανήκουν σε άλλη εποχή. Μπορεί να το λογισμικό να αλλάξει το δημόσιο αν δεν αλλάξει το λογισμικό των ανθρώπων? Η κουλτούρα δηλαδή.
Νομίζω ότι είναι ρητορικό το ερώτημα. Χρειάζεται να αλλάξει και η κουλτούρα. Είναι δεδομένο. Αλλά θα έλεγα πάμε ένα βήμα πίσω. Είπατε να περιλαμβάνει τους ανθρώπους. Να πω καταρχήν ότι στο επίπεδο των πολιτών, αυτό το οποίο έχουμε προσπαθήσει να αποδείξουμε αυτό το χρόνο, τον 1,5 χρόνο, ποιο είναι ότι η ψηφιακή τεχνολογία, η ψηφιακή διακυβέρνηση δεν είναι κάτι αφηρημένο, που αφορά το μέλλον. Θα σας έλεγα ότι περισσότερο αυτά που κάνουμε αφορούν εκκρεμότητες του παρελθόντος, παρά το μέλλον. Δηλαδή το να λες ότι στη γέννηση ενός παιδιού δεν θα πηγαίνει σε 5 ουρές. Και όπως στις περισσότερες χώρες θα κάνουμε τα συστήματα να μιλήσουν μεταξύ τους και όλη η γραφειοκρατία της γέννησης διεξάγεται στο μευτήριο.
Αυτό έχει γίνει ήδη.
Αυτό έχει γίνει ήδη. Αυτό από μόνο του έχει στο επίκεντρό του τον άνθρωπο, τον πολίτη που βιώνει την εξυπηρέτηση. Τώρα, από πίσω.
Έχει όμως και τον ληξίαρχο, ο οποίος μπορεί να αισθάνεται ότι αχρηστεύεται.
Και αυτό οφείλω να σας πω. Αντιμετωπίσαμε ζητήματα και στη συγκεκριμένη διαδικασία και σε άλλες που απλουστεύσαμε, αλλά νομίζω ότι εν τέλει είναι ευεργετικό και για τους υπαλλήλους, γιατί εν τέλει κατανέμει τις θέσεις εργασίας εντός του δημοσίου αυτό όταν θα ολοκληρωθεί με έναν τρόπο που πραγματικά είσαι σε μια θέση που έχεις μεγάλη προστιθέμενη αξία. Και η ψηφιακή τεχνολογία, έναν αστερίσκο, δεν βγάζει αναγκαστικά τον ανθρώπινο παράγοντα από την εξίσωση. Σήμερα που μιλάμε, ανακοινώσαμε μια νέα υπηρεσία, το Mayo Ad Live, όπου πλέον την συνεργασία που έχεις με τα στελέχη του ΟΑΕΔ σε ό,τι αφορά την αναζήτηση εργασίας, μπορείς να τη διεξάγεις με τηλεδιάσκεψη. Όπου αυτό έρχεται, αν θέλετε, να ενδυναμώσει τον άνθρωπο, το στέλεχος του ΟΑΕΔ που παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Έχουμε βάλει το ίδιο στα ΚΕΠ. Έχουμε βάλει το ίδιο στην ΑΔΕ με τον κύριο Πιτσιλή για τον κλειδάριθμο. Νομίζω ότι περισσότερο είναι αυτό που λέτε η κουλτούρα. Και η κουλτούρα δεν αλλάζει σε ένα βράδυ. Η κουλτούρα αλλάζει βήμα, 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 βήμα. μικρή αλλαγή με μικρή αλλαγή, χτίζεις αξιοπιστία και απέναντι στους πολίτες και απέναντι στο κράτος εσωτερικά. Έχεις την προσδοκία ότι τα πράγματα δεν θα αλλάξουν σε λίγες εβδομάδες ή σε λίγες ημέρες. Αλλά κουνώντας τη βελόνα, νομίζω ότι βελτιώνεις τα πράγματα.
Δεν είναι όμως ρεαλιστικό να πει κανείς ότι στο τέλος αυτής της διαδρομής, ενώ αν υποθέσουμε ότι κινόμαστε Λετωνία και έχουμε ένα ηλεκτρονικό κράτος πλήρως ψηφιοποιημένο, ότι δεν θα έχουμε ανάγκη το προσωπικό που απασχολούμε σήμερα.
Κοιτάξτε, σε βάθος χρόνου μπορεί να πει κανείς ότι σε ένα βαθμό αυτό ισχύει για υφιστάμενες λειτουργίες. Αλλά υπάρχουν τόσες πολλές άλλες λειτουργίες που ένα δημόσιο χρειάζεται ή πράγματα τα οποία θα σας έλεγα και εγώ συναντώ. Λέει, να σας πω ένα παράδειγμα. Φτιάξαμε μια γενική διεύθυνση κυβερνοασφάλειας στο Υπουργείο. Πριν από 2-3 χρόνια δεν υπήρχε. Στην αρχή στελεχώθηκε με 4-5 άτομα. Τώρα είναι 25 άτομα στη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας. Τους αντλήσαμε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αλλά εκεί που δεν υπήρχε ανάγκη.
Άρα τους απασχολούσε ήδη το δημόσιο.
Τους συγκεκριμένους απασχολούσε ήδη. Δεν κάναμε προσλήψεις. Πήραμε υφιστάμενο προσωπικό του δημοσίου.
Που σημαίνει που είχαν ότι υπάρχει και τέτοιο προσωπικό υψηλής κατάρτισης.
Βεβαίως. Και θα σας έλεγα ότι πολλά πράγματα δεν θα τα είχαμε πετύχει αν δεν είχαμε. Καταρχήν, να πω το εξής προφανές. Όταν αλλάζει μια διαδικασία, δεν χρειάζεται. Μια διαδικασία αλληλεπίδραση με το δημόσιο. Δεν χρειάζεται να έχει στο τραπέζι ανθρώπους που είναι γνώστες σε βάθος της διαδικασίας και των διοικητικών μηχανισμών. Προφανώς. Δηλαδή, οι πρώτοι που ξέρουν πώς να αλλάξουν τα πράγματα είναι οι άνθρωποι που κινούν τα πράγματα.
Τούρκοι hackers κατόρθωσαν να θέσουν εκτός λειτουργίας για μία ώρα ελληνικές κυβερνητικές ιστοσελίδες ανάμεσά τους και εκείνη του Υπουργείου Εξωτερικών.
Τώρα είπατε πριν για την κυβερνοασφάλεια. Είχαμε κυβερνοασφάλεια πριν αρχίσετε να σχεδιάσετε την υπηρεσία. Υπήρχε θωράκιση.
Θα σας έλεγα ότι επειδή είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα, αυτό που μπορώ να σας απαντήσω είναι το ότι είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε κάθε μέρα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των συστημάτων μας. Και είναι και το τελευταίο. Δηλαδή,
τώρα πώς τα αντιλαμβάνομαι και διορθώστε με, υπάρχουν πολλά επίπεδα κυβερνοασφάλειας. Ένα είναι ας πούμε ο σκληρός πυρήνας, να το πω έτσι.
Έχει 4 επίπεδα προβλήματος. Να το πάμε ανάποδα. Ποια είναι τα 4 προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσεις σε περιστατικά τέτοια? Το ένα είναι οι λεγόμενες επιθέσεις DDoS, δηλαδή να ψηρεύσει κίνηση στο site και να σου ρίξουν το
site. Όπως έχουμε δει να γίνεται πολύ συχνά.
Έχουμε πλέον αποκτήσει άμυνες σε αυτό το επίπεδο που είναι και οι πιο προφανείς, είναι αντίστοιχες με τις άμυνες που έχουν τα sites μεγάλων εταιριών ή άλλων κρατών. Το δεύτερο επίπεδο είναι το λεγόμενο defacement, δηλαδή κάποιος να έρθει και να αλλάξει την πρώτη σου σελίδα και να
το
βάλει κάτι.
Το οποίο επίσης έχει συμβεί.
Το οποίο το έχουμε δει επίσης να συμβαίνει. Είναι η επίσης ψυχολογικής φύσεως όμως επίθεση, παρά ουσιαστική. Ουσιαστικές είναι οι άλλες δύο, που τις έχουμε δει σε άλλες χώρες να συντελούνται σε περιστατικά μεγάλης κλίμακας. Είναι είτε η μεγάλης κλίμακας διαρροή δεδομένων, είτε το πιο σημαντικό από όλα, αυτό που υπενήσεστε ακριβώς, είναι η πολεμική διάσταση. Δηλαδή να μπορέσεις πειράζοντας μια ψηφιακή υποδομή, εν τέλει να πειράξεις μια φυσική υποδομή που έχει σχέση με τον ηλεκτρισμό μιας χώρας, που έχει σχέση με την ενέργεια ευρύτερα, που έχει σχέση με το νερό.
Η άμυνα αυτή λοιπόν τώρα χτίζεται.
Κάθε μέρα ανακοινώσαμε και μια στρατηγική πάνω σε αυτό σαν Υπουργείο, η οποία είναι δημόσια, είναι δημόσια διαθέσιμη. Θα σας έλεγα ότι είναι κάτι πάνω στο οποίο κάθε μέρα είναι ένας αγώνας με το χρόνο αυτό γενικά. Γιατί δεν υπάρχει.
Γιατί ο εισβολέας πάντα προσπαθεί να είναι ένα βήμα μπροστά από τα συστήματα.
Είναι σαν την ευρύτερα, ακριβώς. Δεν υπάρχει ένα βέλτιστο σημείο στο οποίο θα φτάσεις και τελείωσε. Κάθε μέρα είναι ένας αγώνας δρόμου για να βελτιώνεις διαρκώς την ασφάλεια των συστημάτων σου.
Για του άλλου είδους τις κακόβουλες επιθέσεις που χρησιμοποιούν τα νόμιμα κανάλια, τα κοινωνικά δίκτυα. Όπου έχουμε δει και εκεί προσπάθειες παρέμβασης στο εξωτερικό, με κατευθυνόμενη παραπληροφόρηση. Αυτό είναι μέσα στο ραντάρ της κυβερνοασφάλειας που προσπαθείτε να οργανώσετε. Υπάρχει κάποιος που το παρακολουθεί και θα χτυπήσει το συναγερμό αν χρειαστεί, ότι εδώ γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια.
Επειδή είναι ζητήματα ασφαλείας, θα απαντήσω λίγο γενικότερα. Και γενικότερα θα πω ότι σε όλα τα θέματα που χειριζόμαστε, στην πληροφορική πάντα ξέρετε υπάρχει ένα δίλημα. Είναι οι δύο σχολές που λέμε στην πληροφορική. Που εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Υπάρχει μια σχολή που λέει να κάνεις outsourcing τα πάντα, να χρησιμοποιείς ξένες ιδιωτικές εταιρείες, να κατά βάση να χρησιμοποιείς τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει άλλη σχολή που λέει να κάνεις κατά βάση capacity building, να χτίζεις δηλαδή εσύ ο ίδιος την υποδομή σου, τους ανθρώπους σου κτλ. Προσωπικά νομίζω ότι αυτό είναι ένα ψευδές δίλημα. Πρέπει να κάνεις και τα δύο. Άρα σε ό,τι κάνουμε υπάρχει και ο δεύτερος χαρακτήρας, αυτός του να χτίζουμε υποδομή, ανθρώπους, συστήματα, να μπορούμε καταρχήν να μετράμε. Ξέρετε, το να μπορείς να μετράς, όσο και αν ακούγεται πάρα πολύ απλουστευτικό και αυτονόητο, δεν είναι. Καλά-καλά από την ίδρυση.
Στην προκειμένη περίπτωση να μετράμε τι?
Να μετράμε τα πάντα. Πρέπει να μετράμε, όχι, και δεν το πάω μόνο στην κυβερνοασφάλεια. Ανοιχτά δεδομένα. Θα ανακοινώσουμε πάρα πολύ σύντομα, θα φτιάξουμε μια πύλη, στην οποία θα παρέχουμε όλα τα ανώνυμα δεδομένα του κράτους, δωρεάν. Σε όλους τους πολίτες, σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλους τους ερευνητές. Γιατί, σκεφτείτε, ανώνυμα δεδομένα είναι π.χ. τα δεδομένα κίνησης στους δρόμους που παράγει η περιφέρεια Αττικής. Ανώνυμα δεδομένα είναι οι διελεύσεις από τα διόδια, πόσοι πέρασαν σήμερα, από πού. Ανώνυμα δεδομένα είναι η κίνηση στο μετρό. Είναι ανώνυμο με την έννοια ότι προστατεύει την ιδιωτικότητά σου.
Δεν ναι, έχει δεν να κάνει. Αναφέρεται σε πρόσωπο.
Δεν αναφέρεται στον Πιερακάκη ή στον Τσιτσίνη. Αλλά το να μπορώ να έχω εικόνα των μεγάλων δεδομένων, αν μετράω, μπορώ να σχεδιάσω. Και αν μπορώ να σχεδιάσω, μπορώ να κάνω καλύτερα πολιτική ή μπορώ να λάβω καλύτερα επιχειρησιακές ή επιχειρηματικές αποφάσεις, αν είμαι επιχειρηματίας, ή να βοηθήσω ως ερευνητής, να συμβάλλω στην έρευνα. Γενικά λοιπόν και στην κυβερνοασφάλεια, στα πάντα πρέπει να μπορείς να μετράς, πρέπει να μπορείς να ξέρεις ποια είναι τα site του δημοσίου, πόσα είναι, ποιοι τα χειρίζονται, ποιον παίρνω τηλέφωνο στις 4 τη νύχτα αν συμβεί κάτι, ποιο είναι το βιβλίο εκείνο που ορίζει, όπως πώς έχει ένα αεροπλάνο ο πιλότος μπροστά του ένα βιβλίο που λέει αν συμβεί αυτό, το βιβλίο ορίζει ότι το πρωτόκολλο είναι αυτές οι 14 ενέργειες η μία μετά την άλλη. Το κράτος χρειάζεται να διαμορφώσει πρωτόκολλα και διαμορφώνει πρωτόκολλα λειτουργίας και συμπεριφοράς.
Άρα και στην κυβερνοασφάλεια.
Στα πάντα. Φυσικά και στην κυβερνοασφάλεια.
Ότι ας πούμε δεν μπορείς να πάρεις ένα στικάκι που ήρθε απ' έξω και να το βάλεις στον υπολογιστή σου.
Ναι, αυτό που λέτε, ακριβώς, αυτό που λέτε είναι το καλύτερο παράδειγμα. Πρέπει να έχεις πρωτόκολλο ως προς το τι μπορείς να κάνεις σε κάθε δημόσιο οργανισμό και σε κάθε ιδιωτικό οργανισμό.
Το οποίο δεν υπάρχει ακόμη.
Το οποίο χτίζεται και διαμορφώνεται και έχουμε φτιάξει μια δομή. Γίνεται μια μεγάλη δουλειά και σε άλλες δομές και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και θα σας έλεγα ότι τα αποτελέσματα είναι ήδη πολύ σημαντικά.
Τώρα πάμε, επειδή εσείς έχετε και ένα κομμάτι των υποδομών και υπάρχει αυτή η φιλολογία που αναζωπυρώνεται τους τελευταίους μήνες που είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας και χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο το ίντερνετ. Αν αντέχει το ελληνικό ίντερνετ. Αν δηλαδή ο όγκος των δεδομένων, είδαμε ότι υπήρχαν προβλήματα στην τηλεεκπαίδευση, ας πούμε, που βέβαια δεν αφορούσαν τις υποδομές, ήταν θέμα της πλατφόρμας, mm-hmm. αλλά υπάρχει τέτοια αγωνία. Δηλαδή θυμάμαι στην πρώτη καραντίνα είχε χρειαστεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ρίξει τη μετάδοση του Netflix. Υπάρχει τώρα τέτοιο πρόβλημα?
Σε μία λέξη θα έλεγα όχι, αλλά αυτό πάντοτε το αντιλαμβάνεσαι ex post. Να απαντήσω στο εξής πρώτα. Ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο απαγορευτικό, στο πρώτο και στο δεύτερο lockdown, έγιναν σημαντικές ενέργειες από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους για να μπορέσουν να αντέξουν αυξημένη κίνηση, γνωρίζοντας ότι μπορεί να είχαμε και δεύτερο lockdown. Δεύτερον, πρακτικά μιλώντας, δεν υπήρξε κάποιο μεγάλο ζήτημα τεράστιων πτώσεων στις ταχύτητες με τρόπο που τις αντιμετώπισαν άλλες χώρες στο πρώτο lockdown. Γιατί και στο δεύτερο όλοι είχαν προλάβει και είχαν κάνει αλλαγές σημαντικές. Θυμάμαι και την Αγγλία και την Ισπανία που σταχυολογώντας δημοσιεύματα που είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα που δεν τα αντιμετωπίσαμε εμείς ως προς την ανθεκτικότητα των δικτύων. Νομίζω ότι τα πράγματα λειτουργούν αυτή τη στιγμή και φαίνεται να λειτουργούν δόκιμα.
Πότε θα έχουμε 5G λειτουργικό?
Αρχές της επόμενης χρονιάς θα έχουμε. Η δημοπρασία καταρχήν τελειώνει τώρα. Την επόμενη εβδομάδα θα έχει τελειώσει, στις 16 του μηνός. Η δημοπρασία αφορά 4 μπάντες συχνοτήτων καινούργιες. Το 5G παίζει βέβαια και στις υφιστάμενες μπάντες συχνοτήτων του 4G. Αυτό τώρα είναι πολύ τεχνικά θέματα, αλλά μπορείς να κάνεις 5G με αυτό που λένε μια τεχνολογία Dynamic Spectrum Sharing. Εν πάση περιπτώσει, πολύ πολύ σύντομα στα μεγάλα αστικά κέντρα στις αρχές της επόμενης χρονιάς, είναι θέμα εβδομάδων δηλαδή πλέον το 5G στην Ελλάδα, θα ξεκινήσουμε να έχουμε αυτού του τύπου τις ταχύτητες. Δεν θα είναι το ίδιο 5G αυτό που θα έχουμε στην αρχή με αυτό που θα έχουμε λίγα χρόνια μετά.
Θα έχουμε την πρώτη του ταχύτητα. Ναι, την πρώτη γενιά 5G.
Η πρώτη γενιά 5G όμως μπορεί να είναι ταχύτητες επί 10. Οπότε ήδη
10 θα... φορές πιο γρήγορα από το τωρινό.
Αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι αξίζει να τονιστούν κάποια πολλαπλά σημεία, γιατί δεν σας κρύβω. Ενώ στα περισσότερα πράγματα, μιλώντας διεθνώς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά βάση λέμε τις εκκρεμότητες που καλύπτουμε, αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θεωρούμε ότι έχουμε εμείς παράξει τεχνογνωσία που προσπαθούμε να δώσουμε.
Εμείς ως Ελλάδα.
Εμείς ως Ελλάδα, ναι. Και αυτό αφορά τον τρόπο που κάναμε τη δημοπρασία. Γιατί? Αυτό νομίζω έχει την εξής αξία. Εσείς θα έχετε όταν έρθει το 5G, εφόσον θα έχετε ένα κινητό 5G, ένα κινητό πολύ πιο γρήγορο. Για τη ζωή σας, Αυτό σημαίνει ελάχιστα πράγματα. Μπορείτε ήδη να κατεβάσετε, να δείτε μια ταινία από το κινητό σας, να κάνετε μια τηλεδιάσκεψη, FaceTime. Θέλω να πω, δεν αλλάζει κάτι για σας, μπορείτε να το κάνετε ήδη. Στο 5G η μεγάλη οικονομική αξία και η μεγάλη αξία παραγωγικού μοντέλου δεν θα γεννηθεί από την απευθείας κατανάλωση δεδομένων από τον τηλεπικοινωνικό πάροχο, από τον χρήστη. Θα γεννηθεί από εταιρικές εφαρμογές που θα διαχειριστούν αυτές τις νέες μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες. Είπα πριν, αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Εκεί η μεγάλη προστάμενη αξία δεν είναι μόνο η ταχύτητα, είναι και αυτό που λένε στις τηλεπικοινωνίες latency. Η ταχύτητα απόκρισης, η αποκρισιμότητα από την κεραία.
Ναι, ναι.
Οπότε αυτό σου επιτρέπει, π.χ., να μπορεί ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό να λάβει πολύ γρήγορα αποφάσεις σε σχέση με το πότε στρίβει το τιμόνι ή όχι. Μιλάμε για ρομποτικά χειρουργία από απόσταση λόγω του 5G. Η Ελλάδα, παρεμπιπτόντως, λόγω των νησιών της, είναι ένα φυσικό εργαστήριο τηλεϊατρικής. Θα έπρεπε αυτό να το αξιοποιήσουμε παραπάνω και θα το κάνουμε. Και όλα αυτά για να γεννηθούν θα τα γεννήσει ο ιδιωτικός τομέας. Για να τα γεννήσει όμως ο ιδιωτικός τομέας, εδώ ήταν η σύλληψη που είχαμε. Τι είπαμε, θα χρησιμοποιήσουμε το 25% των χρημάτων της δημοπρασίας για το 5G.
Για πόσα λεφτά μιλάμε δηλαδή, περίπου.
Λίγο πάνω από 90 εκατομμύρια. Και αυτό θα πρικίσει ένα fund, το οποίο θα είναι στο υπερταμείο. Δεν θα μείνει σε αυτό το ποσό το fund. Αυτοί που θα επιλεγούν για να το τρέξουν θα σηκώσουν χρήματα και από τον ιδιωτικό τομέα.
Μέσω ομόχληση.
Ακριβώς. Οπότε ο στόχος είναι να υπάρχει ένα fund, θα βρούμε το τελικό νούμερο, το οποίο τι θα κάνει, θα επενδύει σε εταιρείες που θα παράγουν προϊόντα που έχουν σχέση με το 5G. Σε κάθε τομέα. Είπαμε μεταφορές, είπαμε υγεία. Είναι και άλλα τα οποία εμείς δεν τα ξέρουμε και δεν μπορούμε και να τα σκεφτούμε. Θα τα σκεφτεί ο εφευρέτης τους ή ο επιχειρηματίας.
Κύριοι Πρόεδροι, κύριε Επίτροπε, αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
Εξαιρετικοί ομιλητές, πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Τελευταίος ομιλητής για σήμερα είναι ο Κυριάκος Χερακάκης.
Δίνετε τώρα την αφορμή να μας προσγειώσω λίγο εδώ στην ντόπια πολιτική κουζίνα, γιατί ακούω το φθόνο ορισμένων συναδέλφων σας που λένε εντάξει τώρα Πιερακάκης μιλάει μόνο για όλα αυτά τα ωραία πράγματα, ας πούμε, του μέλλοντος και οι μεταρρυθμίσεις που κάνει δεν προσκρούν στον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή από τη μία δεν χρειάζεται να απολογείται, το λέω γιατί τώρα, γιατί σε αυτός τους επαγγελματίες πολιτικούς φαίνεται σαν μια dream job, ας πούμε, μια ονειρική δουλειά όπου κανείς ασχολείται μόνο με το software και τα συστήματα χωρίς να έχει πολιτικό κόστος. Εσείς πώς το ακούτε αυτό?
Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όλες, ναι, οι δουλειές έχουν, όλες οι δουλειές γενικά έχουν το κόστος τους και στην πολιτική νομίζω ότι όλες οι θέσεις έχουν και το δυνητικό πολιτικό τους κόστος. Σε όλα αυτά τα συστήματα μια λεπτομέρεια αν πάει στραβά ή οτιδήποτε και να γίνει λάθος υπάρχουν μεγάλα ζητήματα και νομίζω ότι πλέον η πληροφορική και η τεχνολογία έχουν μπει στον πυρήνα της πολιτικής παγκοσμίως. Δηλαδή, στη Γαλλία υπήρχε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αν το είχατε δει πριν από λίγους μήνες, για την εφαρμογή για τον κορονοϊό. Εμείς επιλέξαμε να μην αναπτύξουμε κάτι τέτοιο σε αυτή τη φάση, γιατί θέλαμε να δούμε, ενώ στα περισσότερα πράγματα θέλαμε να είμαστε μπροστά, εδώ θέλαμε να δούμε τι θα κάνουν οι άλλες χώρες. Αλλά το λέω ως παράδειγμα, ήταν το μεγάλο πολιτικό debate για ένα διάστημα στη Γαλλία. Νομίζω ότι απλώς είναι τόσο μεγάλη η εκκρεμότητα εδώ στα ψηφιακά και στη γραφειοκρατία που το θέμα λίγο, κάποιοι έχουν γράψει, το έχετε γράψει κι εσείς, ότι το θέμα αποπολιτικοποιείται γιατί είναι τόσο αναγκαίο. Εγώ νομίζω ότι το θέμα δεν είναι μη πολιτικό. Νομίζω ότι είναι απλώς τεράστια
εκκρεμότητα.
Να δώσω
ένα παράδειγμα. Η αξιωματική αντιπολίτευση καταψήφισε μέχρι και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Και αν δεν απατώ, με υπερψήφισε ένα δικό σας νομοσχέδιο πριν από κάποιους μήνες, έτσι δεν είναι?
Το υπερψήφισε, το ψήφισαν τέσσερα κόμματα.
Μια απόδειξη ότι το αντικείμενο είναι αλεξίσφαιρο πολιτικά.
Δεν ήταν αυτονόητη η ψήφιση το νομοσχεδίο από την αντιπολίτευση. Χρειάστηκε να γίνουν πολλές συζητήσεις και σε κάποια πράγματα, και αν θέλετε, να αποδεχτούμε και την οπτική γωνία των άλλων κομμάτων. Πράγμα το οποίο κρίναμε ότι ήταν καλύτερη κίνηση να κάνουμε. Για να μπορέσει να καταστεί κτήμα. Δηλαδή, αυτό το οποίο βλέπετε είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουν να σταθούν στο χρόνο πρέπει να γίνουν κτήμα όσο το δυνατόν περισσότερων. Η γραφειοκρατία είναι ένα ζήτημα στο οποίο ο εχθρός είναι κοινός. Αναγκαστικά. Mm-hmm. Δεν είναι. Δηλαδή, το να απλοποιήσεις τις 13 διαδικασίες.
Είναι θεωρητικά, γιατί υπάρχουν και εκπρόσωποι, πελατειακοί εκπρόσωποι της γραφειοκρατίας. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει εσείς.
Σε κάποια
το λέω γιατί υπάρχει και μια ειδική συνθήκη, ότι εσείς στο κυβερνών κόμμα μπήκατε λίγο από το παράθυρο βάσει βιογραφικού και ως επιλογή του Πρωθυπουργού. Άρα δεν ξέρω πώς αισθάνεστε μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι άλλοι έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία του πολιτεύεστε, ας το πούμε, από το πεζοδρόμιο.
Ξέρετε, δεν πιστεύω τόσο πολύ στο δίλημα πολιτικός και τεχνοκράτης με αυτή την έννοια. Δηλαδή, νομίζω ότι εν τέλει κάθε θέση τέτοιας φύσεως είναι θέση πολιτική. Το τεχνοκρατικό στοιχείο πρέπει να είναι εκείνο το οποίο ενημερώνει τον τρόπο που λαμβάνεις αποφάσεις. Δηλαδή να έχεις πολλά δεδομένα μπροστά σου και να μπορείς με έναν πλούσιο τρόπο και με μεγάλη ροή πληροφορίας να αποφασίσεις κάτι. Αλλά εν τέλει αυτό που αποφασίζεις είναι πολιτική και είναι πολιτικό. Και άρα δεν νομίζω ότι τα δύο συγκρούνται.
Και αυτός που έχει λιώσει τις όλες του στην περιφέρεια για να πάρει σταυρό. Πώς σας κοιτάει, έχετε νιώσει ας πούμε ένα βλέμμα καχυποψίας από τους συναδέλφους σας? Πώς είναι αυτή η εμπειρία του 1,5 έτους στην κυβέρνηση?
Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που περιγράφεται ως εικόνα είναι μια εικόνα που είναι πολύ οικία. Δηλαδή, θα είναι κάτι το οποίο θα το έκανα με ευχαρίστηση στο μέλλον, αν και δεν είναι έτσι παρούσες. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό που λέτε, ίσα-ίσα έχω δει να αγκαλιάζονται όλες αυτές οι αλλαγές από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και γενικά, γιατί υπάρχει μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο με όλες τις απλουστεύσεις που κάνουμε.
Δηλαδή, χτυπάει το τηλέφωνο σας από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας?
Μα και εγώ τους ενημερώνω. Δεν χτυπάει μόνο, χτυπάει το δικό τους τηλέφωνο από εμένα, ναι, πέρα από το δικό μου. Γιατί το θεωρώ αυτονόητο.
Τι σας ζητώ?
Οι υπουργοί είναι σε αυτές τις θέσεις.
Γιατί υπάρχει το στερεότυπο των λίγων δυσφημιστικό που λέει ότι ο βουλευτής θα πάρει να ζητήσει τη μετάθεση ή το διορισμό ή τη σύνταξη να βγει πιο γρήγορα, όχι, από σας τη ζητούν.
Θα σας έλεγα ότι έχω λάβει τεράστια βοήθεια από την κοινοβουλευτική ομάδα. Να σας πω σε ποιο επίπεδο. Στο να έρθουν προβλήματα σε εμάς τα οποία δεν είναι πάντοτε ορατά. Ακριβώς λόγω της φύσης της δουλειάς αυτού του Υπουργείου. Γιατί θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπήρξε μια από τις αγαπημένες μου απλουστεύσεις, η ψηφιοποίηση μάλλον της διαδικασίας που αφορά τις αποζημιώσεις του ΕΟΠΗ για λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και ψυχοθεραπείες, κυρίως για παιδιά τα οποία έχουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Αυτό είναι κάτι που έφτασε, το ξέραμε εσωτερικά από την ομάδα μου, είναι κάτι που θέλαμε να το κάνουμε εμείς. Δεν διανοείστε πόσοι μας έχουν πάρει τηλέφωνο και βουλευτές να μας πούν ότι αυτό ήταν, αν θέλετε, μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε ως διαδικασία και να μας προτείνουν κι άλλη μια διαδικασία να λύσουμε και μια τρίτη διαδικασία. Πράγματα που έχουμε κάνει. Πολλά μας έχουν έρθει ως feedback, ως προτάσεις για να λύσουμε. Ναι. Δεν μας έχει έρθει αναγκαστικά το πώς θα τα λύσουμε, αλλά η προτεραιοποίηση, οι βουλευτές είναι η φωνή του ψηφοφόρου τους. Και με αυτή την έννοια φτάνουν σε εμάς πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν στο ραντάρ μας. Ή το γεγονός ότι σε μεγάλο κομμάτι της χώρας δεν έχουμε τηλεοπτική κάλυψη. Και στον νόμο που αναφέρατε πριν, εντάξαμε περίπου 1,000 οικισμούς που θα αποκτήσουν με τον τρόπο με τον οποίο
τηλεόραση.
Τηλεόραση, δηλαδή, ακριβώς. Ενώ μιλάμε για το 5G, υπάρχει ένα κομμάτι της χώρας που δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη. Αλλά για να γνωρίζουμε στον κάθε νομό.
Όχι, κοινωνούσαν με fax μέχρι πρότινος.
Αυτό είναι
και
κάτι το οποίο.
Χρειάστηκε να διαφημίσετε ότι χρειάζεται το καταργείτε.
Και θα χρειαστεί να πιέσουμε παραπάνω για την καταργήση του. Γιατί είπατε πριν τα ληξιαρχεία και τα μεευτήρια. Η αλήθεια είναι αυτή που υπονοείται. Η αλήθεια είναι ότι δεν αρκεί να το ψηφίσεις, δεν αρκεί να το υλοποιήσεις. Τεχνικά πρέπει να το εφαρμόσεις. Και για να εφαρμοστεί το νέο σύστημα δηλώσεων γέννησης, έπρεπε να πάρουμε. Το κάναμε από το γραφείο μου συγκεκριμένα. Πήραμε όλα τα μευτήρια της χώρας. Ένα προς ένα τηλέφωνο. Για να εφαρμοστεί. Για να είμαστε βέβαιοι ότι θα εφαρμοστεί η διαδικασία. Και όλα τα ληξιαρχεία.
Την καραντίνα πώς περνάτε, Σαββατοκύριακα που δεν είστε στο Υπουργείο, ή είστε και τα Σαββατοκύριακα?
Τα Σάββατα είμαι. Προσπαθώ να βλέπω λίγο περισσότερο τα παιδιά μου και τη σύζυγό μου.
Τρία παιδιά, να πούμε κιόλας, γιατί δεν
τρία,
το ξέρουν.
Ναι. Ο μεγάλος είναι 5 ετών και οι κόρες μου είναι 3,5 ετών.
Και τι διαβάζετε αυτή την περίοδο, ή κάτι που διαβάσατε και σας έκανε εντύπωση? Είναι η αγαπημένη μου ερώτηση αυτή.
Δεν σας κρύβω ότι και εμένα ήταν η αγαπημένη μου ερώτηση την εποχή που διάβαζα περισσότερο από όσα καταπιάνομαι τώρα. Αλλά προσπαθώ να διαβάζω. Έχει πέσει στα χέρια μου και η αυτοβιογραφία, το κομμάτι του πόσο ο Ομπάμα έφτασε στην Προεδρία και γράφει καταπληκτικά. Και σίγουρα τη βιογραφία του James Baker, που ήταν διευθυντής του Reagan και υπουργός εξωτερικών και υπουργός οικονομικών, είχε μία από τις σπουδαιότερες καριέρες.
Και τι σας γοήτευσε σε αυτή τη γοήτευσε ενός συντηρητικού πολιτικού.
Δεν σας κρύβω ότι ο Μπέικερ ήταν ίσως ένας από τις πιο, μία από τις πιο καταληπτικές φιγούρες του αμερικανικού πολιτικού
συστήματος. Βρίσκεται εκεί συμβουλές, κρυφές συμβουλές, το πώς ασκεί κανείς την εξουσία ή πώς πετυχαίνει στην πολιτική.
Αν ενδιαφέρει κάποιον ο μηχανισμός της διοίκησης και πώς μπορεί να αν θέλετε να κάνει μία ακτινογραφία ή ακόμη καλύτερα μία ανατομία του πώς διοικεί, δεν σας κρύβω ότι το αγαπημένο μου βιβλίο είναι άλλο. Μάλλον είναι όλα τα βιβλία που έχει γράψει ένας συγγραφέας που λέγεται Ρόμπερτ Κάρο, ο οποίος έχει γράψει μέχρι σήμερα 6 βιβλία, αν δεν απατώμε. Το πρώτο του βιβλίο που είχε πάρει όλα τα βραβεία, είχε σαρώσει τα βραβεία και νομίζω και ο Ομπάμα το είχε χαρακτηρίσει το αγαπημένο του, λέγεται The Power Broker και είναι η ιστορία του Ρόμπερτ Μόζες, που ήταν ο πολεοδόμος της Νέας Υόρκης πάνω από 30 χρόνια σε διάφορες θέσεις στη διοίκηση της πόλης και της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Και ο Κάρο έκανε μια ανατομία του πώς αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να διαμορφώσει τη Νέα Υόρκη που ξέρουμε σήμερα.
Και τι θυμάστε από αυτήν την ιστορία να μοιραστείτε μαζί μας?
Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό τώρα που με ρωτάτε είναι μια φράση που λέει ότι οποτεδήποτε κάποιος ασκεί ένα συγκεκριμένο λειτουργήμα ή ένα συγκεκριμένο ρόλο σε πολιτικό επίπεδο, ότι αυτός ο ρόλος τον αποκαλύπτει. Λέει στα αγγλικά power reveals.
Η χειρότερη στιγμή ποια ήταν από τον Ιούλιο του 19 μέχρι σήμερα? Εκεί που φοβηθήκατε και είπατε τώρα την κάτσαμε.
Δεν υπήρξε χειρότερη στιγμή με αυτούς τους όρους. Θα σας έλεγα, εν τέλει νομίζω ότι τα πάντα στη ζωή είναι σαν ένα νόμισμα, ότι έχουν μια θετική και μια αρνητική πλευρά ταυτόχρονα. Θα σας έλεγα ότι οι πιο δύσκολες στιγμές και οι πιο απαιτητικές στιγμές είναι και οι πιο όμορφες στιγμές. Και δεν σας κρύβω
αφού
ότι...
περάσει τον κάβο όμως, αφού προσγειωθείς.
Ναι, δεν σας κρύβω ότι η πιο απαιτητική στιγμή σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, το πόσο πολύ αυτή η ομάδα που έχουμε διαμορφώσει, που είναι άτομα όπως έχουμε πει από πολλά, με διαφορετικές παραστάσεις, δημοσίου, ιδιωτικού τομέα, πανεπιστήμια, είναι τώρα. Είναι όλη αυτή η διαδικασία σχεδιασμού του εμβολιασμού, και όλων των παραμέτρων εκ των οποίων καμία δεν πρέπει να πάει λάθος.
Να σε ευχηθούμε για όλους μας να μην πάει τίποτε λάθος λοιπόν. Και θα τα πούμε μετά τον εμβολιασμό. Ελπίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.
Ευχαριστώ και εγώ.
Αυτά για σήμερα. Το Radio Kappa επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, αισιοδοξία. Το εμβόλιο έρχεται.